Jeg har fått en kjempebra bestilling, og det at jeg skal få lov å snakke om oppstandelseslivet. Og så hadde Kjartan en sånn bra uttrykk, han sa, kan vi ikke få høre litt hvordan det when the rubber meets the road? Det likte at han sa, for det var egentlig jeg som sa det til han først. Men jeg har lyst til at vi skal begynne i 1. Korinterne 15. Og rett skal være rett, akkurat det var Kjartan sin idé.
Det er Guds ord.
Det er Guds ord, da. Jeg så glad for at vi har sånn påskeviken. Ikke det bra? Altså, jeg har vært på en del vikene som har vært i påska. Men det har ikke vært en påskeviken, skjønner du hva jeg mener? At det er kristne som samles, og det er jo alltid bra å røre opp det som finnes i hjertet som Gud har lagt ned og utrust og utfordret hverandre. Men så har det liksom vært en tilfeldighet at det har vært i påska. Og det er også ok, men nå skal vi jo feire påske sammen, skal vi ikke det? Vi skal snakke om hva påske er, hva er oppstandelse, hvorfor betyr det noe? Og så skal vi markere det, for det er, du vet, vi som følger Jesus, vi er ikke redde for tradisjoner, vi er ikke redde for årsjul eller for ting som gjentar seg, fordi Gud, han snakket oss gjennom det også. Er du med? Så jeg er glad for påska som en sånn årlig påminnelse om et aspekt av evangeliet. Yes, er dere med på det? Det jeg ønsker meg mest av alt nå, det er vann og en dusj. Jeg venter med dusj. Det var vann bak der. Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere. Det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. Hør bra? Kristus død for våre synder etter skriftene. Han ble begravet. Han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Er det bra? Han sto opp igjen. Som Larry Norman sa, they nailed him to a cross, they laid him in the ground. But they should have known you can't keep a good man down. Han er inne på noe der. Og han viste seg for Kefas, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, jeg er jo forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg, eller Guds nåde som er i meg. Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro. Det er evangeliet vi tror på, er vi med på det? Vi er enige så langt. Hvis vi ikke har det i utgangspunktet, så er det vanskelig å gå videre, men vi ser vi har det, gjør vi ikke det? Bra. Men når det blir forkynt at Kristus er slått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. Da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Merk dere det verset. Hvis Kristus ikke stod opp, så er vi ille ute. Og merk dere neste vers også. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Og det høres hardt ut, men hør hjertet til Paulus her. Han sier at hvis vi bare har sett den ene siden av det her, så er vi ynkelig i den forstand at da går vi glipp av så masse som Gud har for oss. Vi har et håp ikke bare for det hele livet, men for evigheten. Er det bra?
Veldig.
Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde.
Amen.
Kristus har stått opp. Derfor feirer jeg påske i hvert fall. Kristus har stått opp.
Amen.
Som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. Og hør nå. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.
Amen.
Er det bra? Og så fortsetter her kapitlet å fokusere på oppstandelsdommens dag, kroppens oppstandelse som vi jo tror på, og hvilke konsekvenser det har, og han slutter så vakkert. Han sier ikke, ja du vet at alle kommer til himmels uansett, så bare kast bort livet. Nei, nei. Han sier, i lys av det vi har hørt nå, arbeid raust og rikelig for Herren. Ikke sant? Så også det fremtidshoppet vi har, det begeistrer oss på en sånn måte at vi gir gjerne her også. Ikke sant? Men i dag så skal jeg ikke mest snakke om det fremtidshåpet vi har på dommens dag. Ok? Jeg skal snakke om det håpet vi har for dagen i dag også. Går det bra? Men jeg tror på resten av kapitlet, og jeg tror det superessensielt. Og jeg enig med Paulus at hvis vi kun har håp til Kristus for dette livet, da vi litt ynkelig. For det jo bare en pust i evigheten. Men så tenker jeg likevel da, og nå skal jeg ikke legge noen ord i Paulus sin, men jeg kjenner ikke så mange som har satt sitt håp til Kristus bare i det hele livet. Men jeg har møtt noen, og jeg har møtt meg selv i døra noen ganger, i det at håpet til Kristus bare blir skyvet inn i det neste livet. Ok? Og jeg er ikke for sånn reaktiv teologi, at nå skal vi dit, så blir det dragkamp, og så blir det kirkesamfunn der, og splittelse der. Jeg sier, vi må ha hele pakka.
Yes.
Kan vi gå for det?
Ja, amen.
Full pakke. Ok, jeg har en pappa på jorda som heter Tore Geir Sørensen. Han er en veldig festlig type som jeg liker godt. Og vi bruker å snakke på telefon med jevne mellomrom, og da har vi ofte, vi har samtaler om alt mulig, sånn som man har med pappen sin. Og av og til snakker vi om tro, og da er nok han enda mer glad i enn jeg er å finne ut liksom spissfindige analytiske aspekter av forskjellige dåp, synd og forskjellig. Du kan være sikker på, hvis det er en konfirmasjon, så finner han et bord med en lutheraner og diskuterer dåp. Ikke sant? Og han gjør det med den beste intensjonen, og jeg tror det kan bære frukt også, men vi er litt ulike der da. Så jeg hadde noen år nesten en sånn hobby av å prøve å alltid gi han svar som gjorde at han satt igjen med flere spørsmål enn før han spurt. Vær så ullen og vage, bare kun. Nå har jeg sluttet litt med det, men det er litt der det er da. Så forrige uke så snakket jeg med han, og så snakket vi litt om dåp. Forskjellige dåpsyn, og han hadde mange gode, interessante, intellektuelle tanker. Sikkert åndelig inspirert også. Men så plutselig, så sa han, men vet du hva, Kristian? Vet du hvorfor jeg er trygg? Og det var veldig rart, for det var akkurat som det skjedde, og vi var ikke i samme rom en gang. Det var akkurat som fuglene bytte toneart, eller vinden snudde, eller det var et eller annet som bare tok meg litt sånn, hva skjer nå? Og så sa han, jo, for jeg vet en ting. Jeg vet at Jesus lever. Og det traff meg så hardt. Jeg var ikke klar for det. For vi var i en sånn her løst snakk om det syn, og ja, det vers. Og forskjellige greier da, vel og bra. Men så plutselig, så kom det en sannhet som bare min Guds ånd i meg rev taket. Er du med? Jeg vet en ting, gutten min. Jesus lever. Det er mitt håp. Og så fortelte han meg om andre pinsedag i 1985. Han sa han hadde fortelt det før, jeg husker ikke det. Og da hadde min far vært, han hadde gått i bibelgruppe i årevis, men ikke vært en kristen. Vært veldig interessert i ting som han med Gud, og ikke gitt livet til Jesus. Men så var han på et kristent møte. Han hørte en forkynner, og han opplevde at denne forkynneren talte evangeliet rett inn i livet hans. Og han bare satt der og var helt oppslukt av det her ordet som han som bare rørt hjertet hans, ikke sant? Og etterpå så kommer denne her forkynneren bort til han. Og han kjente ikke han, men så la han armen rundt min far. Og så begynte han å profetere inn i livet hans. Ting han aldri hadde fortalt, ting som ingen kunne vette noe om. Og han kjente at det bare rev og sleit. Og han kjente at Gud finnes, og Jesus er på ordentlig, og han lever i dag. Og han kjente en hellig åndskraft. Jeg har aldri hørt min far snakke på den måten. Men det her sa han. Og så forteller han om hvordan det her utviklet seg, og det var åndelig krig, og han ble ikke døpt med en gang som han kanskje burde ha blitt, og kanskje han hadde vært spart noen av de her slåsskampene i de senere nattetimene og alt det her, men han ble døpt om sider også. Men så sier han, når han var igjennom den første fighten de første dagene, så kjørte han rundt og besøkte alle han kjent, og fortalte dem at Jesus lever. Ok? Ikke det er kult, og han fortalte til alle på jobb, han var lærer, han fortalte til alle på jobb, og de gråt fordi han hadde opplevd at Jesus lev. Vi trenger å erfare at Jesus lever. Ok? Uten det, så altså, hvis det finnes en hengsel på vår tro som liksom alt beveger seg på, så er det Jesu oppstandelse. Uten den så reuser det ned. Er vi med?
Ja.
Jeg har så lyst til at vi nå, når vi feirer påske, både nå og når vi reiser hver til vårt, om vi går tilbake på jobb, eller om vi skal på fjellet, eller på hytta, eller til syden, uansett hvor vi skal, at vi kan la påske forkynne inn i livet vårt om hva Gud har gjort for oss. For påske handler om at Jesus har stått opp, men det handler i en større forstand om at Gud frikjøper et folk, redder det fra slaveri og setter oss fri til et liv med, han, med hans kraft. Ok? Og jeg tror... Vi kjenner jo til at det finnes en gammel pakt og en ny pakt, og at det nye er best. Men jeg tror det er en god ting av og til å se litt på den første påska som kronologisk sett. Ikke fordi det er den virkelige påska. Nei, nei, den er bare et bilde. Det er bare et maleri med bred pensel av det som vi står i. Men allikevel så kan det være til hjelp for oss, for den er så konkret og visuell, ikke sant? Så i den første påska så har du et folk som kanskje er sånn som min far, som gikk i bibelgruppe uten å være frelst. Er du med? Et folk som har løftet tradisjoner, kanskje de har noen skrifter, kanskje noen forventninger, kanskje noen har gitt opp håpet, men de er i slaveri.
Yes.
I fremmed land. Under fremmede guder, faktisk. Og farao er det verste. Er du med? Når jeg tenker på farao, så tenker jeg på det Paulus skriver om alt stolt og stort som røyser mot kunnskapen om Gud. Der har du han. Personifisert. Imperie, ondskap, kynisme, humanisme, alt i en person, farao. Og så kommer Moses med godt nytt. Han skal sette dem fri. Om du vil, så var det et slags proto-evangelium, en slags tidlig variant av at det finnes en berging for dere ut av slaveriet, og det er godt nytt. Og så er det akkurat, vi skal ikke lese det her, men hvis du vil, så kan du lese særlig om påsken når den blir innstiftet fra 2. Mosebok kapittel 12, men også før det om de her plagene og sånt. Det er nesten som Gud setter skapelsen i revers et øyeblikk med de her plagene, bare for å vise farao at ok, du er stor og stolt, du tror du har fått til det her, med et knips, så kan jeg få, du vet det var jeg som satt skille mellom lys og mørke. Jeg kan få det skillet til å gå bort, jeg kan få det til å bli mørkt overalt. Ok, du tror du slipper unna med det du gjorde, og det er masse drap av barn i Nilen. Se, du er avslørt. Nilen blir til blod. Farao blir avslørt, han blir avkledd, han blir ydmyket. For det viser at det ikke er han som er Gud, det finnes en som er større enn han. Er dere med? Det er mange ting å si om det, men så rundt kapittel 12 så ser du at den siste plagen som rammer farao, det er døden. Og det står også i kapittel 15 av 1. Korinterbrev. Den siste fienden er døden. Mm-hmm. Og de gode nyheterne for Israels folke, og hør godt etter nå, ikke bare de etniske i Israel, men også alle andre som vil ta imot. De fikk lov å slakte et lam og stryke lammets blod over, og de er klar av dommen. De ble rettferdiggjort i Guds øya, og slapp å dø. Er det bra? Men hør her, vi kan ikke ha en påske i vårt liv som bare handler om det.
Nei, amen.
Hør dere hva jeg sier? Vi må ha det, men det stopper ikke der. Og vet du hva? Gud har det sjelden travelt. Det er min erfaring. Han tar det med ro. Han kan gjøre en ting om gangen. Han smiler når det er stresset. Han flir når det er gaver. For det bare... Kom an. Slutt med. Men akkurat i påsken, så er det akkurat som han... Han sier at hvis det er en ting som haster litt, så er det nå. For han sier, det måltid dere spiser nå i påske, ikke spare rester, ikke lage noen pickles eller sette i fryseren. Alt dere ikke spiser skal brennes. Ha på dere belte mens dere spiser, og sandaler. Ha staven i handen, for det øyeblikket dere har spist, er rett ut mot resten av frelsen deres. Tenk deg å stå der, ja, jeg er klar av dødsengelen, men neste morgen står farao på trappa. Sint som aldri før. Selvfølgelig. Derfor sa Gud, hei! Våkne opp, det her hasta. Og vet du hva han sier? Det er våken natt for Herren. Og så står det, den natten så holdt Gud dom over Egypt sine guder. Og det er akkurat som han bare stekker handen inn i materien og bare mosa ut ett rum, ett rum I både tid och rum där de har en anledning till att komma sig undan slaveriet, men de måste gå nu. Okej, okay, är dock med? Og jeg tror mange av oss har opplevd at, ok, her kommer det en omvendelse, det et evangelie. Kanskje har vi fått et mangelfullt evangelie. Kanskje var evangeliet vi hørte at Jesus tilgir deg, ta imot han og be denne bønnen, så stopper det der. Men hvis du blir der, så kommer faro med alle sine hester. Skjønner du? Så vi blir frelst av lammets blod, men frelsen fortsetter. Og Israels folket, de går. Kvinner og barn og dyr og alt mulig. Og det står, det var a mixed rabble. Står det faktisk. Det var folk fra mange andre enn etniske israeliter, blant annet Kaleb, som kjent som til og med oppkalt av en bra gutt her I menigheten. Ikke sant? Kaleb, han var kenitt. Jeg vet ikke hvor de var, men han var I hvert fall ikke israelit, men han ble med. Han ble regnet som Israel, fordi han hadde lammets blod over døra, og han ble med de ut, og vet du hva? Han ble døpt til Moses I skyen og I havet. Det står I Bibelen, det her ikke noe jeg finner på. De hadde en dåp. Dere med? Vi trenger å gi respons til evangeliet med å bli døpt. Hvis det ikke kommer fara hos hester og plager oss. Og så kan vi se at jo, men vi rettferdiggjort framfor Gud. Jo. Men du kan vel, har du lyst til å henge etter tauet med tennene, liksom? Eller har du lyst til å gå rundt og bære frukt og spre Guds velduft? Og ha oppstandelseslivet fullt og helt. Ikke sant? Vi må ta imot begge deler. La oss ikke være sånne ynkelige folk da, som bare har et håp for dette livet, men la oss heller ikke være, jeg skal ikke si ynkelig, fordi det står ikke, men la oss ikke være noen mindre enn optimale folk som bare har vårt liv til oppstandelsen av det neste. Vi med? Vi trenger begge deler. Det står om Guds rike, det står mange ting, men det står at Guds rike også som en surdeig, som en kvinne, tok og blandet inn I en stor mengde mel, helt alt var gjennomsyret. Det Guds rike. Og det oppstandelsen. Det ikke noe du sparer til en regnværsdag, a.k.a. den dagen du dør, eller Jesus kommer tilbake. Det noe du bærer og som gjennomsyrer alt du har og Yes. Så her min, på en måte, mitt ønske og mitt hjerte, del 1. Vi I våres liv og våres hjerte kan ikke ha en mindre opplevelse av påske enn det Israel hadde. Ok?
Yes.
Vi med på det? Kan vi ta en liten pustepause der? Vi må I hvert fall ha det. Yes. Og så tenker vi må ha noe mer også. Skal vi lese litt I Jeremia? Det blir bra. Jeremia 31. Jeg glemte å sette på stoppeklokka mi. Noen som vet når jeg begynte å snakke? Jeg starter nå. Det topp, da jeg dobbelt så god tid. Det bra saker, da.
Kan du gidde å bare se helt gjenta det med at Hva det bildet på dåpen som Israel, kanskje det
du
kommer inn på
nå? Jeg var litt kjapp, ja. Det var fordi jeg glemte å starte stoppeklokka, så jeg vet ikke hvor god tid jeg hadde. Altså, Gud ønsker å frelse sitt folk. Og frelse betyr så masse mer enn lammets blod som berger oss på dommens dag. Det betyr helbredelse, det betyr utfrielse, det betyr å bære frukt, det betyr et nytt liv. Og det skal vi komme masse tilbake til. Men det noe der som vi må få tak I. Og på pinsedag, hør hva som blir sagt der. Der det. Vend om og la dere døp. Da får dere syndene vasket bort. Og så sier han også, la dere frels fra denne vrangsnudde slekta. Eller I The Message så står det, this wicked and stupid generation. La dere frels ved at Gud bruker vann, som han ofte gjør, til å holde dom. Over verden rundt deg, alt som har tak I deg og som gjør deg til slave, det vil Gud utrydde fra ditt liv, sånn at du fri til å tjene han. Og så alle som tok imot ble døpt og lagt til Guds menighet. Vi kan ikke ta bort noen av de søylene der. Det rakna. Ok? Jeremia 31:31. Se dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene den dagen jeg tok dem I hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Så den nye pakten er bedre. For nå skal jeg si deg problemet med lammets blod i Egypt. De ble berget, men hvem har lest videre? For å vedlikeholde denne frelsen på dommens dag, så kom det jo basically en religion som handlet om dyreoffringer på nytt og på nytt, dag etter dag, uke etter uke, offre en ekstra gang i tilfelle synder med et uheld. Slit og kav og fordømmelse og ork og okk og ve. Dag etter dag, er dere med? Og så vet vi at ja, de ble døpt til Moses, og Egypt, Farao og hele gjengen, de drukna. Alt det ytre ble tatt hånd om. Men før Israel gikk i dåpen, hadde de en syndig natur. Etter Israel gikk i dåpen, hadde de en syndig natur. Er dere med? Derfor sier Gud, jeg skal slutte en ny pakt med mitt folk. Og det står løftet om at han skal ta ut steinhjertet og sette inn et kjøtthjerte. Og han skal skrive lovene sine på våres hjerter. Fra Esekiel 36 står det, jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Hva vil du helst? Vil du leve etter loven, eller vil du at Gud skal gjøre at du lever etter loven? En klassisk no-brainer. Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg befrir dere fra all urenhet. Så kaller jeg kornet frem og gjør grøden stor. Jeg gir dere ikke sult. Er det bra? Men der lammets blod på dørkarmen måtte gjentas på nytt og på nytt og vedlikeholdes, aldri holdt helt mål, så har Jesus sitt ene offer fullkomment en gang for alle tatt vekk all synd. Han trenger ikke å dø mer, han skal ikke dø mer. Vi trenger ikke å dø mer, vi skal ikke dø mer. Er det bra? Og der dåpen til israelitene utifra Egypt satt de fri fra ytre ting, verden og slaveriet og piska og lenka, så gjør det det for oss også, men i tillegg så setter det oss fri fordi vi får begrave det gamle mennesket. Kjøttet, det som er meg uten den hellige ånd, det finner du ikke her lenger. Ok? Skal jeg fortelle dere ting? For et par uker siden så var jeg i barnehagen og skulle hente sønnen min. Og så traff jeg en pappa som hadde gutten sin på fanget og drev og kledde på han. Og så sa han, gutten min er egentlig ikke i barnehagen, han har vært syk i ukesvis. Han våkna på natta og får ikke pust, og jeg er redd for han. Og legene vet ikke hva de skal gjøre, vi må kanskje ha en operasjon. Så snakket vi litt sammen, og så sa jeg noe helt motbydelig. Vet du hva jeg sa? Jeg håper det går over. Og så gikk jeg. Og så skjedde noe. Når jeg gikk ut døra, da var det den jeg egentlig er. Hør hva som skjer nå. Dette er ikke historien om at Kristian tok sin nakken. Dette er historien om at Kristian sin egentlige natur, fordi Kristian har lagt bak. Det gamle der, men han har noen vaner som av og til sitter igjen. Og han er ikke immun mot å bli lurt innimellom. Men jeg har en ny natur. Så når jeg kjente etter min nye natur, så hadde jeg først lyst til å spy, og så hadde jeg lyst til å slå meg selv. For det der er det som, come on, håper du blir bedre. Det er så ekkelt. Så jeg gikk inn igjen, og tenkte at nå skal jeg la min nye natur snakke. Og da ble jeg litt overrasket, for jeg glemte hvor frimodig min nye natur var. Så da var det ikke noe snakk om, ja, av og til så kanskje det kan bli bedre. Det var ikke noe sånt. Jeg sa, kjenner du Jesus? Og så sa han ja da. Så det var på en måte flaks med tanke på noen ting. Men i alle fall, historien sluttet med at jeg fikk legge hendene på guttene hennes. Og så gikk jeg derifra og tenkte, ja, det er jo sånn jeg er. Og jeg har gode brødre som bruker å si til meg, hvis det går skikkelig på trynet, så bruker de å si, heldigvis er du ikke sånn. Det må vi si til hverandre, når noen tryner er ikke sånn typisk deg. Kutt ut det der. Det er ikke typisk oss å drive og synd, eller å rote oss vekk, eller å bare pjatt med når verden gjør sitt tull. Det er ikke oss. Vi kan si, heldigvis er du ikke sånn. Børste av deg, legg deg av. Stå opp til det nye livet du er kalt her. Og så i går da, nei, for to dager siden, så traff jeg denne gutten på nytt da. Da var han i barnehagen, har gått i stund. Så skulle jeg ha det kos på morgenen til min sønn da. Og så kom han gutten også og ga meg klem. Og han bare, wow, jeg har aldri snakket med han. Jeg har bare lagt hendene på han for to uker siden og sånn.
Jeg hører deg ikke, så det
litt vanskelig å. Ja, skal jeg snakke høyere, eller skal jeg ha det nærmere? Nærmere, ja. Så bra du sier fra. Så traff jeg pappaen til gutten. Og så sier han, hei du, sønnen min ble helbredet. Han har vært frisk. Ingen operasjon, ingenting. Ok. Det er den nye naturen. Og jeg kan si det her uten å så falsk ydmykhet eller pakke det inn, fordi det her har veldig lite med meg å gjøre. Det handler om at jeg trenger bare å slutte å kjempe imot det livet som vil ut. Er du med? Så la oss ikke akseptere det her premisset med at ja, Gud har tillit oss, men vi har fortsatt syndere, så vi må jo ta oss i nakken jævlig. Det er ikke oss! Jeg er en ny skapning, hva med deg? Det gamle er borte, alt er blitt nytt. Hvis det bare følger strømmen av det jeg er skapt til, så gjør jeg gode ting som Gud har gjort ferdig før verdens grunnvoll blir lagt. Og du er heldig hvis du er i nærheten. Ok? Kolosserne 1. Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke far som satte dere i stand. Ja, men du vet, jeg har jo stoppeklokka på. Så det er bare å spreng. Ja, ok. Jeg skal sette stoppeklokka på pause. Han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. Yes. Israel, det var ut av Egypt og inn i ødemarka først, og så etter usannsynlig masse om og men. Neste steg. Våres historie, han har tatt oss ut av mørkets makt og inn i sin elskede sønns rike. Og det rike der, det er et rike som en sule som gjennomsyrer alt. Det har vi snakket om, ikke sant? Det er ikke et rike du har i det hjørnet der. Tar det fram på søndag, onsdag, oppstandelsen. Det gjennomsyrer alt. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Han er den usynlige Guds bilde. Den første fødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt. I himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt. Og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen. Som er kirken. Han er opphavet. Den første fødte fra de døde. Så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorden og det som er i himmelen. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg. Da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige vil han føre dere framfor seg. Hør dere hva det står? Hellige, uten feil, uangripelig. Det må du begynne å tenke om deg selv. Hvis du ikke allerede gjør det. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det har blitt forkynt for alle skapninger under himmelen. Og jeg, Paulus, har blitt en tjener for det. Og videre så står det Jeg blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, og fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå har blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere, eller Kristus er i dere. Håpet om herlighet. Det er han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Det er en god porsjon det her, men kan vi ikke la det her synke litt inn? Kan vi ikke la det her jobbe? Og hvis du har lyst til å jobbe videre med det, les Efeserbrevet, les Kolosserbrevet, les Johannes 13-17 og se det her livet beskrevet. Når Jesus forklarer hvorfor det er bedre å ha den hellige ånd i seg enn å ha Jesus på siden. Ok? For vi har fått ikke bare en engangs benåding. Vi har fått et offer som har tatt bort synd en gang for alle. Vi har ikke bare fått en dåp som ytre sett tok oss vekk fra noen omstendigheter. Men vi har fått en dåp som begravde gamle livet. Og vi har ikke fått en ytre omskjærelse, takk Jesus, på mange måter. Men vi har fått en omskjærelse av hjertet. Som startet med vår omvendelse og tro på ham. Derfor har jeg lyst til å bare hamre det her inn. Vi er ikke som Israel i ødemarka, som tar seg i nakken og som tryner. Vet du hva som skjer når du er i ødemark og villmark? Da får du se din sanne natur. Israel var der i 40 år og gjorde så godt de kunne, og enda litt mer. For det var nåde involvert der også. Men det holdt ikke. Jesus trengte bare 40 dager. Og uansett hvor sulten og Satan og andre fæle ting på S klemt på han, så var det bare Jesus som kom ut. Det er kjempestort forskjell her. Israel etter sin dåp, de vasa rundt. For de hadde den samme naturen i 40 år. Jesus etter sin dåp var uangripelig, hellig, uten feil, utrustet til et disippelliv i tjeneste. Frimodig for Gud, han hadde oppstandelsen med seg allerede. Det vil jeg ha. Er vi med? Vi har allerede lest Kolosserne 3, så jeg hopper over det, men i Kolosserne 2:11 står det: «I ham blir dere også omskålet, men ikke av menneskehender. Dere blir omskålet med Kristi omskjærelse, da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over.» Vet du at du har kledd av deg den kroppen som kjøttet har makten over? «For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde.» Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende. Sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe. Da han viste seg som seierherre over dem på korset. Takk, Jesus! Dette er så gode ting. Og denne helgen er ikke nok til å skrape det her i overflata, men om det i hvert fall kan åpne hjertet ditt for at påske er godt nytt. Og kanskje er det mer godt nytt enn du var klar over. Ok? Og her er greia da. Hvis du kjenner her at, oi, det der har ikke jeg opplevd. Jeg har ikke kjent Jesus på denne måten. Kanskje jeg ikke døpt engang. Da har jeg kun gode nyheter. Hele evangeliet er for deg. Og hvis du kjenner at, ja, jeg har blitt døpt, jeg har gjort det der, men jeg har ikke opplevd å kle av meg, jeg har ikke opplevd å bli ikledd det nye livet, det er noen aspekter av det her, som hører, det har en wow-faktor som bare, wow, det høres bra ut, men jeg kjenner det ikke. Da er vi mange her som kan hjelpe deg videre. Så det er min bønn og min drøm for den påske, at vi skal la de her dagene vi har, både sammen på havna og med familien, la påska forkynne inn i livet at Gud har lyst til å berge oss fra døden og dommen, men han har også lyst til å ikle oss det nye livet for dagen i dag. For å sitere Larry Norman en gang til, han har en sang som begynner sånn med My feet are on the rock. My name is on the roll. Begge deler. Vi har navnet skrevet på rullen I himmelen. Vi har navnet I livets bok. Det betyr ikke bare frelse på dommens dag, det betyr mer, men vi har også det. Men vi har også født en godt plantet på klippen, som Jesus. Nå maser jeg litt på dere, men hør dette. Du ikke skapt til synd og fanteri. Du fridd ut fra det. Din natur å følge Jesus. Han har lagt ferdig så mange gjerninger og bare ventet på at du skal tre inn I det. Og de gode nyheterne at det ikke bare sånn, ja, vi står nå her og håper at Gud jobber I oss, og det blir vel bra til slutt. Nei, nei. Vi kan få lov å møte Gud og legge av ting. Vi kan få lov å møte han og legge ifra oss ting. Sånn. Og så kan vi kle på oss et nytt liv på nytt og på nytt. Det det han har for oss. Åh, jeg har ingen peiling på tid. Skal vi runde av her? Men kan en be til slutt om at det her bare treffer oss da? Jeg skal lese en siste ting fra Passion Translation. Det står I Efeserne 3, 20. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for his miraculous power constantly energizes you. Yes, det bedre enn get out of jail free card, det ikke det? Så Jesus, vi bare tar imot et ord til oss, tar imot det til meg, vi bare ber om at påska skal være reell for oss, år etter år, at vi skal minnes på at vi berget fra synd, både den vi gjør selv og den folk rundt oss gjør som rammer oss, vi berget, ingen skylder oss noe, vi kan bare leve over til deg. Jeg takker deg for dåpen som din gave til oss, for å frelse oss fra både slaveriet I verden og bedraget og humanismen, men også for å legge bort vår egen natur, Jesus. Jeg takker deg for din ånd og det livet du har plantet I oss, som beskjærer hjertet vårt, og som tar ut steinhjertet, og som gir oss et kjøtthjerte som bare banker for deg, og som lengter etter å gjøre din vilje, Jesus. La det være en påske der vi griper oppstandelsen og evangeliet på nye måter, og kjenner at du konge, og du Herre Jesus. Amen.
Amen.